halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrikada bari iyo weliba barteena internetka ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin ba waa 22-ka bisha August sanadkuna waa 2015 waxaan idaacadda soo wajireen kugu soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Daandure iyo Cabdi Aziz Xuseen Usmaan.
Qodobadan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada Amisoon oo maanta xaqiray in ciidankoodu ay ka dambeeyeen dilka 7 qof oo rayid ah oo bishii hore lagu dilay xaflad aroos oo ka socotay magaalada Markay ee gobolka Shabeellaha Hoose. Amisoon waxay sheegeen inay 3 askari arintaasi u soo xireen.
People have died, our troops were involved, 3 officers were arraigned.
Waxa kale oo dhagaystayaal aan idin haynaa degmada Galilee ee xadka Soomaaliya iyo Kenya oo Al-Shabaab ay xalay ku dishay taliye ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya haatan ka dhex jirta dowladda Soomaaliya iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararka caalamka.
Israa'iil ayaa duqeyn cirka waxa ay ka geystay maanta oo Jimcaha qaybta buuraha Golan Heights ay Siriya gacanta ku hayso, halkaasina ay ku dishay ugu yaraan 5 qof oo rayida sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi Siriya. Israa'iil waxay sheegtay in duqeyntaas ay tahay mid ay kaga argoosanayso gantaalo ay sheegtay in lagu soo riday ciiddeeda. Waxaana Israa'iil intaas ku dartay in dadka ku dhintay duqeyntaas ay ahaayeen mintidiin Falastiiniyiin ah oo ka tirsanaa kooxda Islaamic Jihaad. Duqeynta oo ay fuliyeen diyaaradaha kuwa aan cidi wadin ah ee dronka ayaa waxaa lagu bartilmaameystay gaari agagaarka suuq ku yaala gobolka la yiraahdo Qoneterra ee xaafadda Al-Khum maanta oo Jimcaha. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Siriya xaruntiisuna ay tahay dalka Britain ayaa waxa uu cadeeyey weerarkaasi, waxaana uu sheegay in 5 qof ee dhintay ay ku jireen 2 ka mid ahay dagaalyahaniinta daacadda u ah dowladda Siriya. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi lala beegsaday kuwa ka dambeeyey gantaalo Khamiistii lagu soo riday gobolka Galilee. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahuna uu sheegay in Israa'iil ay si adag uga jawaabi doonto cid kasta buu yiri oo isku dayda inayna dhibaateyso. Colaadaasi ayaa ka ognay dhulkaasi tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka holcaya Siriya 2011 oo duqeymo dhanka cirka Israa'iil ay ka geysanayso halkaasi, iyadoo la beegsanaysa xubnaha mintiriinta Xisbullah ee Lubnaan oo taageero buuxda siiya madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad.
Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Maman Sidoku ayaa maanta qiray in ciidamada Amisoon ay ka dambeeyeen dhimashada 7 qof oo rayid ah oo lagu dilay xaflad aroos oo ka socotay magaalada Markay ee gobolka Shabeellaha Hoose 13-kii bishii hore ee July. War-saxaafadeed ayuu ku sheegay inuu raalli gelin buuxa ka bixinayo dhimashadaasi. 3 ka tirsan ciidamada Amisoon ayuu sheegay in dhacdadan loo xiray oo maxkamad military la soo taagi doono. Ciidamada Amisoon ayaa markii shilkaas uu dhacay waxay markiiba beeniyeen in ciidankoodu dad rayida dilay. Hay'adda Human Rights Watch ayaa toddobaadkii hore ugu baaqday ciidamada Amisoon in ay si dhaba u baarto dilka lagu eedeynayay ciidamada Amisoon.
Xubno ka mid ah garabka fog ee bidix kana tirsan xisbiga talada haya Zariza ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Griiga Mr. Alex Tsipras ayaa sheegay in ay ka baxeen xisbigaasi ayna sameysteen mid iyaga u gaara kadib markii ay ku guuldareysteen inay joojiyaan meel marinta 9.5 bilyan oo dollar oo baxnaano dhaqaale ah, taasi oo bangiga dhexe ee Yurub uu ugu deeqay dalkaasi Griiga. cumraha oo 25 ah ayaa jimcihii ku dhawaaqay sameynta xisbiga Popular Unity, kaasi oo noqonaya xisbiga saddexaad ee ugu weyn Greek ah kuna jira baarlamaanka dalkaasi oo 300 ka kooban. Xubnaha xisbigaasi cusub ayaa sheegay inay ka niyad jabeen sida uu Mr. Tsipras uga noqday wacadkiisii ahaa inuusan meel mari doonin barnaamijkaasi ee baxnaanada kobaca dhaqaale ee dalkiisa.
Madaxweynaha Turkiga ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ku baaqayo in la qaban doono doorasho degdeg ah kadib markii ay guul dareysteen wadahadallo uu socday isbahaysiga iyo sidoo kalena ay kor u kacday xiisadaha dagaal ee u dhexeeya mucaaradka Kurdida iyo dowladda Turkiga. Ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa ka baxay dadaallo la doonayay in lagu soo dhiso dowlad wadaaga horaantii toddobaadkan. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo xisbigiisu uu kala kulmay codayntii ama doorashadii dhacday bishii dibu dhacay ayaa sheegay inuu la kulmi doono Isniinta hafayeenka baarlamaanka dalkaasi si ay isula meel dhigaan qorshayaasha ku aadan doorashooyinka. Waxaana la sheegayaa inay suurtagal tahay in laysla garto in doorashooyinka cusub ay ka dhacaan dalka Turkiga bisha Noofembar kowdeeda.
Waysan wanaagsan ayaan dhegaystayaal, mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halkaad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana aad toos uga dhegaysanaysaan Washington. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Maman Siduku ayaa maanta waxa uu qoray in ciidamada AMISOM ay ka dambeeyeen dhimashada 7 qof oo rayad ah oo lagu dilay xaflad aroos oo ka socotay magaalada Marka 30-kii bishii hore. War-saxaafadeeda ayuuna ku sheegay in uu raaligelin ka bixinayo dhimashadaasi. 3 ka tirsanaa ciidamada AMISOM ayuu sheegay in dhacdadani loo xiray oo maxkamada militari la soo taagi doono. AMISOM ayaa markii uu shilkaasi dhacay waxaa markiiba ay beenisay in ciidankeeda uu dilay dadkaasi rayadka ah. Hay-adda haddaba Human Rights Watch ayaa toddobaadkii horena sida aad war ku maqasheen ugu baaqday AMISOM in si dhab ah ay u baarto dilkaasi. Haddaba sida aad warka aad ku maqasheenba wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu qirayaa in ciidamada AMISOM ay ka dambeeyeen dilkaasi 7 qof ee rayidka ah oo ka dhacay magaalada Marka. Wakiilka iyo taliyaha ciidamada AMISOM ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi, waxaana raaligelin ay ka bixiyeen dilkaasi iyagoo sheegay in 3 ka tirsan askartaasina xabsiga la dhugay. Waxaa warbixinta noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Shirkan jaraa'id ayaa waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin dhacdooyinkii dilka ahaa loo geystay qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan Marka. Saraakiishan ayaa waxay shaaca ka qaadeen ilaa iyo iminka inay hayaan qaar ka tirsan saraakiishii lagu soo eedeeyey in dhacdadaasi ay geysteen baaritaanana ay sameynayaan. Madaxa ciidamada AMISOM Manan Sidikoy ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku hayaan tiro ciidamo ah oo ku tuhmaya in ay ka dambeeyeen dhacdadaasi dilka loo geystay shacabka, baaritaanana iminka ay ku sameynayaan.
People have died, our troops were involved, 3 officers were arraigned.
Dad ayaa dhintay, ciidamada iyaga ayaa ku lug yeeshay, 3 askari ayaanu xirnay. Baaritaanadu waa ay socdaan. Haddaan ahay madaxa mishonka dalka Soomaaliya AMISOM, baaritaanka waynu wadnaa, balse iima aha middan ayada mid igu filan. Baaritaan dheeraad ayaynu sameynaynaa, waynu gudagelinaa arrinkan. Dhacdooyin kala duwan oo deegaanadaasi ka dhacaya waxay noqonayeen mid inta badan ay ciidamada AMISOM ee deegaankaasi galafkay ku dhufanayeen. Tanina waxay noqonaysaa midii ugu horreysay nooceeda ah oo ciidamada AMISOM meel fagaara la soo fariistaan in baaritaan ay ku sameynayaan tira ay ku sheegeen inay ka dambeeyeen xaalad gudubyo loo geystay shacabka ilaalinayaan. Mastamanan ayaa sidoo kale shirkiisa jareed waxa uu ku xusay in ay ka go'an tahay ciidamada AMISOM wax ka qabashada xaaladda bini'aadannimo ee deegaankaasi ka jirto iyo weliba sugudda muwaadiniinta Soomaalida oo ku sheegay inay soo ragaadsadeen kooxa uu ku sheegay inay argagixiso yihiin oo deegaankaasi in badan ka soo jiray.
On our part, AMISOM troops will continue to uphold the inviolability of civilian lives as sacrosanct.
Qaybta iyada AMISOM waxay ku dadaali doontaa sugidda nafta dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Soomaaliya, sidoo kalena waxaynu ku dhaqaaqi doonaa ciidamada iyaga in ay noqdaan kuwa guto waajibaadkooda loo xil saaray sugidda ammaanka dadka Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Soomaaliya.
We will continue to make sure that as our soldiers carry out their mandate of supporting the Somali people and government in the fight against Al-Shabaab in this very difficult environment, we do not lose sight of this cardinal principle.
Dadka Soomaaliyeed xaaladda iyo beecada aynu ku dagaalamayna aynu ku badbaadinayna dadka Soomaaliyeedna waa mid aynu garanayno inay aad u adag tahay. Madaxa ciidamada midowga Afrika dalka Soomaaliya Lieutenant General Jonathan Roma ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanka marka ay dhacdo in inta badan xarakada Al-Shabaab dhumaalaysay ku sameeyaan, taasoo keeni karta in xilliyada qaarkood dhacdooyin khaldan ay ka dhici karaan bulshada iyo ciidamada ammaanka ee deegaankaasi ku sugan. Balse waxa uu sidoo kale ka garaabay in dhacdadaasi ay noqotay mid dhiirri gelisay saraakiisha ugu sarsareysa ee AMISOM in ay tillaabo ka qaadaan cid walba arrinkaasi ku lug lahayd.
Al-Shabaab also is very difficult when they have to live with the same people.
Al-Shabaab way adag yihiin, waxaad arkaysaa in ay la nool yihiin dadka aad doonaysa in aad saacido ama aad gargaarto.
Marka particularly is a place that is still very much influenced by Al-Shabaab activities.
Tusaale ahaan deegaanka Markoo kale, dadku Al-Shabaabka iyo dadku way isku dhex nool yihiin. Sababta keenaysa inaad maqashaan dhacdooyinka keenayo in qaraxyo ay dhacaan, jidgooyoyin ay dhacaan, dhammaantood waxa weeye ma kala garanaysid xilliyada qaarkood qofka aad saacidayso iyo Al-Shabaabka qofka uu yahay. Ciidamada AMISOM ee dalka Soomaaliya jooga oo midowga Afrika hoostago ayaa hadafta loogay halkaasi waxay inay sugaan ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaatoonaya gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba ka saarida waxa loogu yeeray kooxaha argagixisada ee gudaha dalka Soomaaliya ku joogo. Dowladda dalka Soomaaliya oo ah dowlad inta badan qaybo badan oo dalka Soomaaliya aan gacanta ku haynin ayaa ciidamadani waxay ka kaabinayeen dhanka militariga, waxaana jirta in deegaano fara badan oo cusub ilaa iyo iminka ay dowladda dalka Soomaaliya oo kaashanaysa ciidamada AMISOM ay gacanta ku dhigayso. Balse mar walba ciidamada AMISOM ay galaan qaybo cusub oo dalka Soomaaliya ka tirsan, waxaa dhacda dhacdooyin cusub oo dadka Soomaaliya ee deegaankaasi qayli dhaan fara badan ay ka muujiyaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Nairobi.
Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weeraray degmada Gariley oo ka tirsan gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya, kuna dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay halkaasi ku dileen taliyihii ciidamada dowladda ee degmadaasi, iyagoo sidoo kalena gubay baabuur ay ciidamada dowladdu lahaayeen. Wariyeen Axmed Cali Sheekh ayaa arrintaasi wuxuu ka wareystay mid ka mid a dadka degmada Gariley ku sugan oo magaciisa aan u qorinay sababo ammaan dartood.
Xalay 8 saac iyo bar markay ahayd ayaa waxaa ka dhacay weerar magaalada Gariley, ma garad?
Yaa soo weeraray?
Waxaa soo weeraray qolyihii la yiri Al-Shabaab. Al-Shabaab soo weeraray 8 saac iyo bar ay ahayd. Annaga sidii loo hurday waxaan maqalnay xabada dhawaaqeeda, laba meelood bay ka weerareen saldhigga magaalada oo teerka ku dhex yaalada way weerareen, magaalada way weerareen. Halkaasi waxaa lagu dilay taliyaha saldhigga magaalada Gariley.
Maxaa khasaare ah oo la og yahay oo weerarkaas ka dhashay?
Waxaa khasaare ah oo hadda la ogyahay waxaa jira saddex gaari oo laba mid weyn oo booyad ah iyo laba yaryar oo mid kii ciidanka u yahay ayaa meeshaas lagu gubay.
Ciidanku maa ciidan dowladda Soomaaliya ka tirsan ba?
Waa ciidan dowladda Soomaaliya ka tirsan.
Ciidanka jooga saldhigga ma ogtahay tiradooda?
Ani tiradooda hadda ma qiyaasi karan, laakiin ciidanka qaarna magaalada joogeen, qaarna waxay joogeen saldhigga magaalada. Marka ani hadda tir ahaantooda ma qiyaasi karan, laakiin ciidanku waa aad buu u badnaa.
Marka markii la soo weeraray magaalada, ma dagaal culus ayaa dhacay oo wax badan socday?
Dagaal culus oo wax badan socday ilaa iyo aroortii oo 9 saac oo habeenimo ilaa 9 saac iyo bar meelahaas ilaa laga gaaraya dagaalku ugu socday. Markaas kadib ayuu joogsaday mararka abaarihii uu salaada la tukanay meelahaasuu joogsaday. Nimankii meesha soo weeraray magaalada way isaga baxeen dhankan dhinaca garoon oo jidka Cabdilaqoob loo yaqaano xaggiisay u baxeen. Gawaaridina qaarna magaalada meel qarkeeda ay ku gubeen, qaarna hor bay u yarjiideen oo kolley waa u dhaqaaqlayeenaan u malaynay. Shacabka magaalada degan waxada khasaare oo guryo badan oo xabadaha ay ku dhaceen oo xabadaha ay duleeliyeen oo jingadihii iyo guryihii dadka ay ku jireen oo xabadahii ay ku dhaceen oo duleeliyeen waa jiraan.
Dad wax ku noqday xabadahaas ma jiraan?
Wax شعب أو حكومة غضب مجرم واحد شعب أو حكومة غضب مجرم هذا من كاس وباون تميز البيج جريلي يا لبني
كواحد صور رتين مجال هذا ملك قياسي أنت إلا إكاي أنت رأهان يو جوارد أيوتين
هذه أباري سجدة يبر مالها سيء هاد بدك والهردي بدك شيء هرديان وبحبض بدك كوب اللابقي وأحمرك القياس كرم هاي نحرضنا محبض بكب اللابقي وجدت بدك مقلين ماشى ملاذ حذير أنا محبض بكب اللابقي مركا مركي وجدت إسكوي على واد أوبري على صوب بحاي أم يا أم أركي جوارد مجيتي يومين كان ماشي الغدري
حالات دسلقة يوم قال هذا إيمك واسدي
هذا آد آد يود جنتهاي حالات سلبيج مقال آد يود جنتهاي هذا واحد يكمل جيران يمكن ماشي سلبيج أكيد يعني واحد علي بس هذا عبسي وايد في قوانين وبس هذا وايد كعبسنا يعني لكن هذا واحد وين وهذا ساس أو عبسي وهذا كذي أو بس هذا أو بس يا مجنون هذا وايد عالي
kaso waxa uu mid kamid ah dadka degan degmada Garilay ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya oo wariyeena Ahmed Cali Sheekh uu ka wareysanayay weerar xalay halkaasi ay weereen ururka Al-Shabaab Maleeshiya ka tirsan iyagu halkaasii ku dilay taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliya
kumanaan qaxooti ah oo damacsanaan ee galaan dalka Macedonia si ay markaasii ugu gudbaan galbeedka Yurub ayaa maanta ciidamada booliisku ay xoog dib ugu celiyeen dadkana ayaa doonayay in ay ka soo talaabaan xadka uu dalkaasi la wadaago Greega Ismaaciil Hussein Farjar ayaa warbixintaas u soo koobay
ciidanka booliska ee Macedonia ayaa dib u celiyay dad badan oo muhaajiriin ah oo doonayay in ay galaan Macedonia maanta oo Jimcaha ah kuwaas oo ka imanayay dhinaca dalka Greega wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in ciidamada boolisku ay sunta dadkaga ilmaysiisa u isticmaaleen dadkan muhaajiriinta ah waxana wariyuhu sheegay in uu arkay ilaa 4 qof oo dhikada ayo kuwaas oo loo qaaday in lagu soo daweeyo dhinaca xuduuda dalka Greega mid ka mid ah dadka muhaajiriinta ah oo magaciisa qariyay ayaa sheegay weyna toogteen maanta weyna toogteen intaas ayaan ku sheegi karaya waan arkayay waxaan ku sugnay safka hore sarkaal reer Macedonia ah way toogteen dadka kumanaan qof oo ka yimid bariga dhexe Afrika iyo Aasiya oo badankoodu ay ka soo jeedaan dalka Syria ayaa habeen dhan ku dhaxay dhul aan cidi lahayn oo qabow ah kadib markii Macedonia ay khamiistii ku dhawaaqday xaalad degdeg ah isla markaana ay xireen xuduuda koonfureed si ay uga horjoogsadaan dadka tahriibayaasha ahi in ay ka soo talaabaan qulqulka dadka gelaya Macedonia ayaa gaaray 1500 ilaa 2000 oo qof maalintii waxana tiradani ay kor u kacday toddobaadyadan u dambeeyay halka bishii May ay ahayd tirada dadka soo gelaya Macedonia ilaa 200 oo qof maalintii hay'adda qaxootiga dunida u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ku sugan goobtan waxayna ugu baaqday xukuumadu in ay hoy siiyaan dadkan qaxootiga ah sidoo kalena waxa goobtan iyana ku sugan hay'adda bisha caas ilaa 100,000 oo qof ayaa soo gaaray Greega bishii July oo kaliya kuwaas oo ka soo talaabay dhinaca dalka Turkiga waxayna dadkani doonayaan in ay gaaraan galbeedka Yurub iyaga oo sii maraya Macedonia, Serbia iyo Hungary halkaas oo ay ka bilaabanto dalalka Yurub ee xuduudoodu ay furan tahay
mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Hussein Farjar haatana dhigistayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada todobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Aziz Hussein
kulanti wanaagsan dhigistayaal waa markale iyo barnaamijka faaqdada todobaadka baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay toole 3 sano jirsaday saddex sano guurada baarlamaanka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jirto xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin loo gudbiyay baarlamaanka oo ka dhana madaxweynaha Soomaaliya wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa soo saaray warmurtiyad wada jir ah oo ay ku dalbanayaan in si degdeg ah xal looga gaaro mooshinkaasi oo ay ku tilmaameen inuu carqaladeynayo horumarka Soomaaliya haddaba barnaamijkeena faaqdada ayaa waxaan ku eegaynaa bal wixii uu hirgalay baarlamaanka Soomaaliya saddexdii sano ee la soo dhaafay iyo waliba baaqa ka soo baxay beesha caalamka sida uu saameynayo mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya barnaamijkan waxaa iyagoo muqdisho jooga ka qayb galaya xildhibaan cabdullaahi jaamac oo ka mid ah xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya iyo xildhibaan khadiija maxamed diiriye oo ka mid ah xildhibaanada diidan mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya iyo weliba cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka daraasaadka heritage oo isagu ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada. ugu horeyn marka ugu horeysa saddexdiina marwo khadiija maxamed diiriye cabdirashiid khaliif xaashi iyo cabdullaahi jaamac ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada idaacadda v o a.
waa tahay
su-aasha ugu horeysa waxaan doonayaa inaan weydiiyo baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay toole oo khamiis ahayd waxaa u buuxsamay muddo saddex sannadooda. haddaba waxaan doonayaa bal inaan khadiijo ku bilaabo. khadiijo, dadku waxay isweydiinayaan saddexdaa sane ee aad soo jirteen, bal haddaad si kooban u sheegtid baarlamaanka soomaaliya marxaladu soo maray iyo waxa uu hirgalayba.
bismillaahi raxmaan raxiim. cabdiaziis oo ku salaamayaa adigii iyo adsigii cabdullaahi jaamac walaalkay cabdirashiid khaliif. saddexda sane ee baarlamaanka soomaaliya uu jiray, runtii aniga khadiija ahaan baarlamaankii afraad ee soomaaliya oo aan ka mid ahay, waxaana dhihi karaa wuxuu ahaa baarlamaankii ugu macnaha fiicnaa baarlamaanadii hore oo aan ka tirsanaa, waayo golayaashii hore waxa uu uga bedelan yahay marka ugu horeysa. golahani waa gole dhisay maamulkii baarlamaanka, oo dabcan way isbabedelayaan xiliyada, baarlamaanaduna way isbedelayaan oo mandate go-aan ay leeyihiin. laakiin baarlamaankan wuxuu ugu bedelay awalan markii ugu horeysay waxaa la dhaxlayaa baarlamaanka kale oo bedelo baarlamaan maamulkiisa uu dhisan yahay. runtii waxaana ku ammaanan oo aan ku ammaanayaa guddoonka golaha shacabka ee hadda jira. waxaa kaloo ah oo wax la taaban karo oo baarlamaankan ku cusub, mudanayaasha baarlamaanka muddadii ay jireen way adkaan jirtay in oo deegaanada iyo dadka ay wakiilada shacabka soomaaliya, dabcan wakiiladii shacabka waa xildhibaanadu, way adkaan jirtay si ay ula xiriiraan dadka duruufaha amni ee dalka jira. ilaa iyo haddana kalfadhigii lixaadaa lagu jiraa baarlamaankan waxaa ay xildhibaanadu gaareen ilaa sagaal gobol aan dhihi karaa oo jamhuuriyadda ka mid ah. horumarka uu baarlamaankan uu sameeyey muddadii saddexda sano uu jiro oo howlihiisa uga qabsoomayna
waa waxaan soo gelinayaa cabdullaahi jaamac. cabdullaahi, siday khadiija sheegtay, hawshaasi baarlamaanka ee horumarkay ku tilmaantay, haye maxaad ku dari lahayd?
run ahaantii haddaad sii wado arrintii khadiija ka hadashay, haddu midda intay ka hadashay waa qof fikro badan u leh oo muddo dheer kusoo jiray baarlamaanadii hore, waxayna isgarab dhigtay wixii ay soo arki jirtay waxa hadda jira. anigu shaksiyan baarlamaankan hadda jira ayaan ku biiray, marka saddexda sana ayaanu jignaa anagu aniga iyo ragga iradadii. laakiin marka khibradaas la barbardhigo, boqolkiiba boqol baan ku raacsanahay sida ay u dhigtay baarlamaankani. waa dalkii burburay soo dhismaya, gaar ahaan muddo dheer oo dalkani waqtigii lixdan iyo sagaalkii intii ka dambeysay baarlamaan hadeed oo shaqeeya oo dimokrasiya yuusan jirinin. marka waxaad moodaa inaan ka bilownay meel aan dadka ka warqabaa aysan jirinin oo waxa laysku soo ururiyey. haddii la fiiriyo tilaabada la qaaday ilaa hadda, sida ay khadiija u dhigtay weeye, baarlamaan jadwal ku socda, baarlamaan shuruucdaas garaynaya, ka doodaya, baarlamaan isfahamkiisu uu yahay, aan marna aysan ka dhicinin gacan ka hadal ama buuq iyosa waxaan magar wax yacni shaqada joojiya. mararka ugu khatarta badnaydna ay ahayd baarlamaankan imtixaan culus uu galay, laba ra-iisul wasaare ayaa la beelay iyadoo aan istiqaalo kishanin. weliba midkii u dambeeyey aada iyo aada tensionku uu aada u sareeyey baarlamaanka qudiisu ku kala qaybsanaa. laakiin wixiisi lagu dhameeyey qaab hagaagsan oo ah baarlamaanada adduunka kooran aragnay oo dumada soo korayo oo uraasta iyo kan ruuxiisa kuraasada cidda waa soo maray, laakiin wuu dhaafay. hadda waxa weeye si wanaagsan ayaa adoodaa dimokrasi inay ushaceynaysa, haddana cidda taagan oad ka hadlaysaa islaaaaaay tigeysinimada baarlamaanku u yeeshay inuu shaqooyinkaas uu jaro waxayla tahay in lagu ammaano ay noqon tahay.
Waa hagaag, waa tahay cabdullaahi jaamacadeed, baad u mahadsan tahay. Waxaan soo gelinayaa cabdirashiid khaliif xaashi. Cabdirashiid, labada xildhibaanba waxaad moodaa inay isku raaceen in hawl fiican ay saddexdaa sano soo qabteen. Haye,
waa mahadsan tahay cabdicasiis, waana salaamayaa xildhibaanada iyo dhegeystayaashaba. Runtii baarlamaanku waa un dhinacyo badan baa laga eegi karaa, iyaguna dee duruufo ay ku shaqeeyaan iyo shaqada u qabsoontay iyo howlahaas inay ka hadlaan kuna faanaan waa wax la fili karo macnaha dhowna ah. Dhinaca kalena un qiimeynta muuqata waxa weeye baarlamaanku shaqooyin baa loo dastuurka ugu qoran inay shaqooyinkaas qabtaan. Shaqooyinkaasa marka haddii sidee objective lagu yara ingiriiska ama sidee waxaa la tusotaafsi waxaa lagu qiyaasi karaa shaqooyinkii u qornaa waxay ka qabteen hadda cabdullaahi xildhibaan cabdullaahi uu qaarkood ka xuseeyo u yiri marka xisaabtan xildhibaan khadiijan ay sheegtay. Marka shaqooyinkaas waxaa ka mid ah shuruuc badan baa la filayay in soo saaro aada qaarkood badan loola daahay oo iyaguba ay og yihiin hadda qaarkoodna ay weli qaban yihiin qaarna ayaamahan dambe ay ku maaragtay guddiyaasha qaranka oo kale ay ansixiyaan. Xisaabtan waxa iyaga ugu yaareen waxaa dhici karta laba ra-iisul wasaare inay rideen inay dunka ugu jirto. Haddana madaxweynihii oo dhammaantood ayagoo waqtigii kasii gabagaban yahay inay maaragtay mudada qaarkood usoo faysanhayaan ayagoo marka xisaabta waa u dhigi karaan waxyaaba hadda madaxweynaha waxyaaba hadda ku eedeeyaanna waxyaaba waaweyn weeyo aan dee macnaha isha aan laga dadban karin oo runtii aada wada qulqulus madaxweynuhuna ka jawaabo laga rabo laakiin guud ahaan duruufo adagna ay ku shaqeeyan qaar kood badan baa laga dilay amniga ay wasiirada haystaan ma haystaan anigu hadda xildhibaan ma noqdeen oo amni darada ay qabaan dadkaas runtii macnaha waa dad mararkaako aada in lagu garaabo loo baahan yahay duruufahay ku shaqeeyaan iyo runtii laakiin guud ahaan waqti kooban nawa haysteen duruuf adagna oo kusoo beegmeen dalkuna hadda wixii la filhayay iyo in ku meel gaarka laga baxo maalida ayaga qaarkood sheegahayeen in maaratay doorasha fadhici karin. Anigu hadde macnaha durbaan weyn uma timeen oo maash maasha allah tabaarak allah waa tiin oo kheer salaabtiin ma dhaheen aada marka duruufahooda la fiiriyo inay dagaaleen waa la garan karaa waxyaabaha laakiin runtii soomaalidu ay badanaa wa xildhibaanada markay haystaan ay xusaan waxaa ka mid a arrimaha hadda madaxweynaha qaarkood ku haystaan oo corruptionka ay ku sheegayaan corruptionka waxaa ka mid a in laaluus la qaato for example in laaluus la qaato waa ka mid a inay sharci kasoo saaraan horta waa laga rabaa anigu waan qabaa inay sharci kasoo saaraan ama shuruucdiyaal horey u qornaa inay boorka ka tifaan laakiin waqtigii doorashada oo kale soomaalida oo dhan waxay aaminsan yihiin xildhibaanadan waa jeclaan lahaa inay arrintaas qiimeeyaan in lacagta midab iyo beesha looga qaadayay musharixiinta taas waa dembi waa corruption waa nuxurkooda dilaysaa. Marka waxyaabahaas baa soomaalida isha ku haysaa oo arkayaan in qofka uu macnaha lasoo doortay oo xil dhibaan waxaa weye qofkaas xilka dhiba waa mas-uulka ugu sarreeya waxaana la ogyahay raggii 20 sano oo isharaxay midaba milyan iyo ka badan iyo in laga qaadahay oo maaragtay waa la ogyahay waxyaabahaasaa marka dhici karta markay soomaalida xildhibaan baa maqlaan inay kusoo dhacdo iyaguna hadda weli waqtiba haystaane si doorashada soo socota iyo qaabka dalka loo maamuli doono soo socota si ayse u corrupted u noqon oo wixii hadda ka hor dhici jiray ay soo dhicin waxaan soo jeedinaa inay ku darsadaan qorshaha xildhibaanadu inay shuruuc dembi ka dhigaysa bixinteeda dalaaluuska iyo qaadashadeeda dembi ka dhigaysa inay qorshaha ku darsadaan waxyaabahaasaana ka mid a waxyaabaha lagu dhaliilo oo aada iyo aadna loogu eeriyay waqtiga doorashooyin ku dhici jireen
waa tahay. Intaanan arrimaha ku saabsan xiisada iminka siyaasadeed taagan u gelin waa la ogyahay baarlamaanka xildhibaanada soomaaliya waqti adag bay iyo meel adag bay ka shaqaynayaan oo qaarkood tir ahaan bay 14 waa la dilay qaarkood xanuun bay u dhinteen tiro laba jeeraba xaruntii baarlamaanka waa loogu galay oo waa lagu weeraray iyadoo dhibaatooyinkaasi maraya ayaa laakiin dadka soomaalidu badanaa waxay indhaha un ku hayaan xiisada siyaasadeed oo ay farta ku fiiqayaan baarlamaanka ay leeyihiin iyagaa ka mas-uula mashaqadan iyo ismarinwaaga dalku taagani marka qaar ka tirsan dhegeystayaasha ayaan weydiinay balse u arkaan saddexdan sano ee baarlamaanka u buuxsantay wixii u hirgalay iyo bal sanadka u dhiman waxa uu hirgeli doona marka waxaan idiin soo xulayaa jawaabaha ay noo soo qoreen oo ay dhegeystayaashu ku qoreen bogeyna Facebook qaar ka mid a oo ay ka hadlayaan bal aragtidooda ku aadan saddexda sano ee baarlamaanka wixii u hirgalay. Waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna Axmed Sheekh Cali.
Waa sahay Cabdicasiis. Cabdikaafi Maxamed oo jooga Jermani ayaa waxa uu leeyahay, waxba ma qaban oo aan ka ahayn in meesha ay lacag ka sameeyaan oo muushin iyo waxaan micno lahayn ku mashquuliyaan shacabka Soomaaliyeed. Awalba wadaniyad laguma soo xulin, odayaal ayaa lacag ka qaatay, hadda lacagtii ayay soo ceshanayaan. Cabdinaasir Axmed Beer Madoobe oo jooga Cerigaabo gobolka Sanaag ayaa isna waxa uu leeyahay, baarlamaanka Soomaaliyeed waxa ay qabteen shaqo badan oo ah muushin iyo xilal kala noqoshadii labadii ra-iisul wasaare ee hore. Shaafici Ruuray oo jooga magaalada Kambaala ayaa isna waxa uu qabaa, xildhibaanada waan ugu hambalyeynayaa sanad guurada saddexaad, xaqiiqdii howlo badan oo adag ayay qabteen, waxaanse ka codsanayaa in sanadka u haray ay qabtaan arrimahan: kow, in shuruucda aasaasiga ah ay u diyaariyaan dalka, in doorasho nooc ka wanaagsan tii hore ay la yimaadaan, in muushinka ay naga daayaan oo xasiloonida siyaasadeed ay noo ilaaliyaan, in dhismaha maamulada hare ay ka mid noqdaan si qurxoonna uga qayb qaataan, in ay wax ka beddelaan madaxweynayaashan tirada badan ee dalka ka jira oo hal madaxweyne ay inoo reebaan. Maxamed Soomaali oo jooga Hargeysa ayaa isna waxa uu leeyahay, waxaan oran lahaa sanadka u haray ummadaha u shaqeeyaan oo ha iska daayaan dhiilraadiska. Maxamed Barre oo isna jooga Koonfur Afrika ayaa waxa uu leeyahay, waxay ila tahay in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay meesha ka qaadanayeen biilkooda oo keliya. Felis Yaasiin oo joogta Kanada ayaa waxa ay leedahay, xildhibaanada Soomaaliya wax ay qabteen ma jirto muddadii saddexda sano ee lasoo dhaafay, waxaana aaminsanahay in halka sanay u haray aysan waxba qaban doonin. Ugu dambeyntiina Aadan Nuur oo jooga Kismaayo ayaa waxa uu leeyahay, baarlamaanka Soomaaliya waxa u qabsoomay laba muushin oo hore, haddana waxa u socda midkii saddexaad.
Waa hagaag kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna Axmed Sheekh oo inoo soo koobayay qaar ka tirsan fikradaha ay noo soo direen dhegeystayaasha V O eda ee ay markaasi uga hadlayeen sanad guurada saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo bal waxay la tahay aragti ahaan wixii baarlamaanka u qabsoomay saddexdii sano ee lasoo dhaafay, iyo bal waxa sanadka soo socda ay qaban karaan. Khadiija Maxamed Deeriye, haye.
Runtii Cabdicasiis, waa mahadsan yihiin aragtiyoodaha ay soo dhiibteen muwaadiniintaas ee Soomaaliyeed. Waana soo dhaweynayaa aragti saliima cidi bixisay, waa cidi kale oo wax malaynaysana. Waxaan dhihi lahaa howlaan lahaynin howraar wanaagsan oo u qaadan karaan in waxa meesha loo fadhiyay in wax uruursi ay tahay. Dabcan mararka qaarkood dadka haddii ay xitaa shaqeeyaan, xuquuq asaasi oo qofku leeyahay jiro, markay shaqeynayo waajib saaran yahay, xuquuqna waa leeyahay. Xildhibaanadu marar badan waxaa laga yaabaa inaysan helin xuquuqdoodii ay lahaayeen. Dabcan mushaaraadkan ka wada ma dhahayo anigu, mushaaraadkiia waxaa loo qaadanayaa laaliish, ma ahayn inaan Soomaali ugu fadli badan lahay ama ugu aqoon badan lahay ama ugu karti iyo dadnimo fiican lahay. Nasiibka siiyey inay xilkaas qaaliyaan ku nahay duruuftaas adag iyo sacrifice inaan dalka iyo dadka ugu shaqeyno annagaa u bareefnay. Laakiin sida loo malaynayo in meesha xoolo laga burto maba yaallaan baadii la guran lahaa, xitaa mararka qaarkood maba dhicin. Waana ogyihiin dadka Soomaaliyeed inta gudaha jirtana way ogtahay, inta dibadda joogtana dadka gudaha ayagaaba gacanta ku hayo dal cashuur la qaado oo amni iyo kala dambeyn iyo nidaam
waa tahay. Waad mahadsantahay Khadiija. Waxaan soo gelinayaa Cabdullaahi Jaamac. Cabdullaahi, adigu waxaad ka mid tahay xildhibaanada iminka mooshinka wada ka dhanka madaxweynaha. Eedaha ugu badan ee madaxweynaha aad u jeedinaysaanna waa musuq maasuq. Dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada Soomaaliyana la yidhaahdo way matalaan. Waad maqlaysay haddambe fikradooda. Waxa ugu badan ay baar xildhibaanadiina ku eedeynayeen waxa weeye idinkuna inaad mooshin iyo musuq maasuq iyo lacago maaragtay laga raadiyey halkaasi ay noqotay waxa ugu badaneed ku lug lahaydeen saddexdii sane lasoo dhaafay. Marka miyaan la oran karayn madaxweynaha bilaashun baad u haysataane idinku arintan idin dhex taalle musuq maasuqu ay dadku idinku eedeynayaan waa wax jira oo baarlamaanka dhex jira?
Horta waa ku xurmeynaynaa dhageystayaasha ra-iyada kala duwan ay bixiyaan. Qof walibana inta uu og yahay ama inta uu garan karo ama khibradiisu tahay xoogaal u yahay buu ra-yiga ku bixinaya. Waxaana hadda muuqanaysa in ra-yigoodu uusan negative wada ahayne, qaar wax la socda ay ku jiraan. Xaqiiqadu waxa weeye horta mooshinka fikir xun baa laga fahmay. Mooshin waxa weeye af Ingiriis weeye, laakiin waa fikir baarlamaanka xubnaha baarlamaanku ay ku dhaqaajiyeen mashruuc siyaasadeed ama fikir lagu dhaqaajiyo weeye oo qaanuunka iyo xeerasaadka waafaqsan. Waxa weeye baarlamaanka labada shaqo uu lahaa, midka sharci dejinta iyo midka la xisaabtanka hay-adaha dowladda ama madaxda dowladda. Hadda marka madaxda dowladda lala xisaabtamayo level kasta ha ahaatee, haddii inta la war xumeeyo la yidhaaho waxbaa lagu rabaa, waxa weeye maaha war runtii caqliga geli kara. Waxa weeye sababo qoran ayaa la keenayaa fikirkaas la xisaabtankaana wuxuu kamid yahay waajibaadka xildhibaanada. Waxaan ku sheegayaa oo kale oo rabaa inaan dhegeystayaasha u sheego, afar iyo toban xildhibaan ayaa la dilay saddexdaas kale. Afar iyo tobankaasi iyaga oo shaqadooda gudanahaya ku dhegteen duruufo adag ayaa meesha yaala. Xildhibaanada shaqa aad u badan bay qabteen runtii, waxaana la rabaa inaan la iska abaalbicin oon magacooda la xumaynin. Lagu ayido shaqada wanaagsan ay qabanahayaan, dabcan hadday khalad sameeyaan khaladka waa laga hadli karaa. Midda la aamiska ku saabsan wada dalkani mu'asasa ama inefishinna xoog oo dhiiran ma uusan lahayn, waa dalka burburay oo gadaal laga soo wafeeyo. Meeshii inefishinna ama mu'asasa dowladda ay jilasan yihiinna musuqmaasuq waa in lahayaa. Culamaanka dhexdiisa si loola dirido arrintaas waxaa laga sameeyey guddi la dagaalama musuqmaasuq, uma sidii guddigaa loo sameeyana aad iyo aad baa dhaqdhaqaaqa la ilaalinahaya. Marka meeshaan horumar ka jira, horumar siyaasadeed, horumar fikri wad jira oo baahan in la aqoosto.
Waad mahadsantahay. Waa hageeg, hadda waxaan markaa bal aan doonaya inaan aan gudagalo bal iminka marxaladan siyaasadeed taagan. Mooshinkan iminka socday baarlamaanka loo gudbiyey waxaa kasoo jawaab bixiyey wakiiladan beesha caalamka ee taageera dowladda Soomaaliya oo iyagu dhaqaalaha ugu badanna ku bixiya. Cabdirashiid baan doonaya inaan soo geliyo. Cabdirashiid, waxaad arkaysay war-saxaafadeedkay soo saareen, walwal bay ka muujiyeen, waxayna sheegeen in mooshinkan baarlamaanka la doonaya in xal loo helo oo ay leeyihiin mooshinkani wuxuu carqaladeynayaa horumarka Soomaaliya, bal waxaad ka waranta arintan xiisadda iminka taagan iyo jawaabtan beesha caalamku ay bixiyeen iyo siday iskugu xiran yihiin?
Cabdicasiis, beesha caalamku intii muddo ahaydba waxay riixahayeen arrin aan macnaha aan shaqayn karin bay riixahayeen, oo dowladdan inay macnaha doorasho dhici karto iyo sheekooyin waaweyn bay gadaayeen. Sheekooyinkii marka waa isoo xireen. Hadda marka waxaa loo socdaa xagee loo guuraa, maxaa ku xigaa 2016 maxaa la sameyn doonaa? taas marka hadda isriixadii xaas ka dhexeeya dowladda Soomaaliyeed oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo ay dhinac yihiin iyo baarlamaankii oo dhinaca baa hadda kusoo baxday oo ka hor timid riwaayadii la jilayo ahayd doorashaa dhici karta. Baarlamaankii madaxweynihii ama xukuumaddii hadda waa isriixayaan. Bulshada caalamkuna waxaa u sooran inay ama madaxweynaha iska shafashifaystaan oo labada sano iyo sanadka isbahar oo hore iska sii daba taagnaadaan oo asaga hal nin ah ama 200 iyo shan rag iyo dumar isugu jira oo meelay u socdaan aan la aqoon, laakiin la tuhunsan yahay intay madaxweynaha meesha ka bixiyaan iyo xukuumaddu ayagu inay noqdaan dadka miiska fadhiya oo adduunku la xaalo inay kuwaas taageeraan. Labadaas arrimood ba hadda is hor taagan oo bulshada caalamkuna intay 200 qof taageeri lahaay waxaa u dhib yar inay madaxweynaha iska yar taageeraan iyagoo aan diidahayn ama dhici karta inayse dhahayn ninkan waa ceebkafalin oo waxa lagu soo eedeeyey macnaha aan dhahayn kuma u jiro baa waxaa u dhigyar asaga inay iska shafashifaystaan oo iska agtig joogaan. Waxaa kaloo meesha kusii xigta markii madaxweynaha iyo baarlamaanka isugu sii dhacaan waxa awoodda gacanta usii gelaysaa oo sabar yeelanahaya oo refree noqonaya ama maarata arbiter noqonaya maxaa la yihahdaa iga nimanka wakiilka ka ah iyo kuwa iyido ka socda iyo waxaan bulshada caalamka isugu yaaray. Marka Soomaalidu markasta waa ku ajaran tahay oo guud ahaan shacabku waxay ku ajaran yihiin doorasha iyo wixii la ballanqaadiyo meesha ma yaallaan. Midda labaadna dadkii siyaasadda ku matalhaya oo madaxda u ahaa baa sarbiyahaya, markaasa ajaanibtu codka iyo talada heli doontaa. Marka anigu arrintaasaan u arkaa, baarlamaankuna waxay u jeedaan madaxweynihii maamul goboleedyada hadda harsan dhici karta saaxiibadiisa inay u tagaan oo hadda macnaha galguud cabdikariin baa tegay meebi hiiraan iyo banaadirna inuu dadkii ansado, kadibna ayagay jubbaland iyo puntland ay xildhibaanada soo qoraan. Marka barnaamij noocaasa oo meesha la reerka la dejin doono ayaa u xari doona tartankaasaa jira bulshada caalamkana uu raacbi ku noqotay. Marka way inay iskana afdubaabsadaan haddii arrintu ku laatana madaxweynahooda iska imaansan doonaan.
Waa hagaagintana khadiijo soo gelin balan soo geliya cabdullaahi jaamac oo xildhibaanada mooshinkan wadaa. Cabdullaahi, beesha caalamku waa kuwa hadlay oo yiri arrintani waxay carqaladaynaysaa horumarka Soomaaliya. Mowqifkaaga ku aadan go-aankan beesha caalamka laydin leeyahay, arrintan waxa laga gaaraa, arrintan waxay carqaladaynaysaa horumarka Soomaaliya?
Horta beesha caalamka dadka la yidhaahdo oo dowlado badan ka kooban oo ayagu qudhoodu aan iskuwada fikir ahayn marnaba ma aysan ayidinin qaab siyaasadeed ee Soomaaliya ay lugaheed iskugu teegto. waxaad moodaysaa inay dhowrayaan qaarkood waxay danaynayaan Soomaaliya aan lugaha isku taaganin ee markasta baahi qabto aan maamul lugaha isku taagaan oo soo dhisinayn mucaawanada ay bixiyaanna mid aan macnala aysan ahayn. qaarkood waxay ku ekaystaan inay amid soo baxsiiyaan mashaariic Soomaaliya markaad inay dowlad noqoto waxay u baahan tahay inay lugaheeda isku taagto. si ay lugaheeda iskugu taagto waxay u baahan tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed inay xisaabtamaan in mashruuc qaran laga wada hadlo ma aha wax ay beesha caalamka u yeeriso in la qaaco. madaxweynuhu dalka jeero hadda ee 2023 sanade mowqif cad buu qaatay oo uu leeyahay annaga isxalinayna. sidaanoo kale u wada hadlaynay si ka daran beesha caalamka marka daawo ay qortay oo Soomaaliya qaadanayso oo ku dawoobaysaa ma jirto. waxaa loo baahan yahay in iyagana la mucaamiltamo soomaaliduna danaheeda ay ka fakirto. baarlamaanka saldhig waxa uu ahaa siyaasad soomaaliyeed ee hore u mari karta.
khadiija soo gelin, khadiija, waxaad ka mid tahay xildhibaanada adigu diidan mooshinkan, waxaana muuqata in baaqan beesha caalamka kasoo baxay ah in mooshinkan xal degdega laga gaaro oo mooshinkan mataqaana uu carqaladaynay horumarka Soomaaliya, in runtii ay idiin tahay dhinaciina war farxadeed.
aniga aadaan u ixtiraamayaa xildhibaanada aragtidooda. mooshin waa waajibaadka baarlamaanka ama xildhibaanka saaran in uu keeno, laakiin waxaan rabaa in loo damqado dadka iyo dadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed dhagahooda iyadoo waqtigeena oo dhan kulligeen hal sana noo dhiman yahay. haddii howlaha noo yaalo wixii noo qabsoomay oo fiicnaa dhammaystirkeedina aanan gaarin, waxay ahayd in dalkani doorasho inay ka dhacdo la gaarsiiyo. way noo wada muuqataa caalamkan intaasuu dowladda ku taageeraya dadka Soomaaliyeed iyaga naftirkooda way u muuqataa, Soomaaliya guda iyo dibad way u muuqataa. duruufaha jira darteed in howlo fiicanna ay qabsoomeen kuwa kalena ay noo dhiman yihiin. laakiin si ay doorasho uga dhacdo oo wax bedelo loo helo oo dalka iyo dadka loogu samato bixiyo in aan wada shaqeyn iyo midnimo hay-adaha dastuuriga ah aan ku gaarno waa argagax. marka mooshintan iyagoo aragtidooda tahay haddana waxay dhaawacaysaa howlihii sida wadajirka ahaa in looga gudbo la rabay. marka anoo aada mudanayaasha saaxiibada ee ugu ixtiraamaya aragtidooda waajibna ay u leeyihiin, laakiin hadda waxaan isleeyahay waqtigan in looga turo dadka Soomaaliyeed oo aan kulligeen hay-adaha dastuuriga wixii naloo igmadayna aan maalin un meel aan gaarsiino loo helo. waxaan ka codsan lahaa inay aragtidaas maalinta tanaasulaad u sameeyaan, arxamaan noo turaan. marka taasna aan isla qaadano aan iska dhexgadno. waa laga qabtay dabcan mooshinka wuu yaalaa gudoonka baarlamaanka sheegay, madaxweynaha laftirkiisa wuu ka hadlay. waqtigan waxaan uga bixi karnaa wixii noo qabsoomay kulligeen oo qurux badan inaan dhammaystir fiican u samayno si howlaha qabyada anaga ah aan wadajir ugu gudbino oo aan ku dhammaystirno.
waatahay, waad mahadsantahay khadiija. cabdullaahi jaamac, ahee, waad maqlaysaa khadiija, waxay leedahay xilligan looma baahna beeshii caalamku waa taasoo faragelisay. waxaa kaloo igu maqalaa in magaalada muqdisho uu ka socdo kulamo badan oo xildhibaanadii xitaa qaarkood mooshinka keenay oo isbeddel badan baa jira la leeyahay, waxa dhici karta xildhibaanadii qaarkood inay ka noqdaan. adaa muqdisho jooga, adaa ka mid ah xildhibaanada haye.
horta waa ixtiraamayaa khadiijo runtii fikirkeeda, dadkuna bani aadanka ayaana ka kula duwanaada wax laga yaab male. mooshinkan ujeedadiisu waxa weeye in wax lagu saxo, wax khaldan in lagu saxo weeye, maaha in wax lagu burburiyo. la xisaabtan sharciyana weeye, ومعاوينه غري أجوال القستي لين كاسي معنين سدوع برقلنا هيا نوغو عنا كامين وعاوي مكا حدو عنا بليه وحبا واللوبين وان دادال dadka la dirsan mooshinka ayaa ee wajiyeeyaan oo yiraahdaan waa laga baxay waxaasi wax ku haboonba xildhibaanada ma waxa garanayna hadda iska baxay intaas weeyo jeedada laga yeeyay
waata marka mooshinkiina uu soconaya ilaa ugu dambeyn hadafkii aad ugu talagashayna uu gaaraa inaa idinku codsanay madaxweynuhu dego abdullahi jaan
mooshinku waa soconaya ugu dambeyn sana raayiga mooshinkaasi inuu najaxo inuu sanajaxayn baan rabaa inkaa iskale
waad mahadsan tahay cabdirashiid khaliif baan soo gelinay cabdirashiid haye labada dhinac waad arkaysaa xildhibaanadii waa kuwaas qaarkood way ku adkaysanayaan maxay kula tahay adiga
horta mooshinadu waa kala duwan yihiin mooshinada baarlamaanku badanaa sameeyaan waa sidii xildhibaanadu sheegeen waa soo jeedin weeye arrin baa la dhaqaajinayaa oo sharci ah baa la dhaqaajinayaa marka sida wax ugu hirgalaanba waa inay arrinta la dhaqaajiyo oo lasoo miiska lasoo saaro laakiin impeachment waa faldambiyadda madaxweynihii lagu soo oogaya marka arrinta horta mooshin kali maayo madaxweynihii dambiyado ku sheegayaan oo kala duwan wayna qodobeeyaan aniga waxaan qaba horta taas madaxweynuhu inuu ka jawaabo oo usoo fadhiisto oo ilaahiha laga yaabo inuu si kaliya uga hadlayna bal waxaan ka hadlo lagu eedeynayo waa loo baahan yahay midda labaad anugu bulshada caalamku inay arrinta faraha aada usoo gasho inkastoo ay hadda la soo galeen macnaha aada uma qabo sababtoo ah soomaalidu ma sii muxurbeelaysa haddii hadaa bulshada caalamku taliyaana taladeenu ama wixii ku hadda mashinka wada ama madaxweynaha wax hadda nagu jirta inaysa keenin inay keeni doonaan ma hubno waxaa hadda nagu jiran inay keenaan baa dhici karta midda ku saabsan madaxweynuhu siyaasadda oo kulul asagaa runtii hormuud ka ahaa oo laba ra-iisul wasaaruhu intuu kaansaday haddana bixiyey ayaantiin anagu waan sheegnay markaan ra-iisul wasaare la bixinayo inaysa halka asagu arrinta ku ekaan doonin isagana ay iska soo gaari karto oo haddii dadkan xildhibaanada marlaba la dhaqaajiyo marka dambe ninkii dhaqaajiyey ama isla lagu helaan bay kusoo jeesan karaan waana kusoo jeesteen hadda
waad mahadsantay cabdirashiid khadiijan soo gelinay in xildhibaanadan mooshinkan wada ee madaxweynaha weliba eedo culus soo jeedinaya inuu ka shaafiyo baarlamaanka taga maxaa ku jaban
dabcan mooshinka in ay qabteen gudoonka baarlamaanka sheegay ay diiwaan geliyeen madaxweynahana wuuay oo inay xaq uleeyihiin wuu sheegay aragtida aan qaba ayaa waxaan ku leeyahay si buuxda maalinteedii ma aha kuma haboona waktigan
markaan
waxaan ku jirnaa gabagabo waxbaa noo qabsoomay waxna waa noo dhiman yihiin waajibaadkana anaguna saaran yahay hay-adaha dastuuriga madaxweynaha ugu horeeyo xildhibaanada xukuumadda hay-adaha dastuuriga oo dhan ama hay-adaha federaalka dangaar u dhaho annagayna saaran yihiin marka annagii ayna saarnaayeen inaan dalkii dadka uga bixinno wixii aan doorashada ku qaban weynay wixii bedeli lahaan aan ugu keenno haddii aan annaga isku maqan maan wixii nalka sugaayina oo horey noogu qabsoomi waayay dhamaystirkeedana waxaan u malaynaa inay fiinaal xumo nagu dhacayso
kulgeen
si aan taas uga badbaadno oon taariikh xumadaasi ay noogu dhicin inaan legacy uga tagno xitaa dalka iyo dadka oo taariikhdayna ay gasho wax fiican oo aan isqaqabsi ahayn iyo fiinaal xumo ahayn fiinaalahan u xumaanin aan markaan isu tanaasulno ayaan usoo jeedin lahaa
sidayda
markooda ku keenay marka ma joogto maanta marka madaxweynaha muxuu qabaa mase muxuu ka qabaa madaxweynaha isagaaba hortay hadlay marka wixii uu ku qabayna wuu sheegay markii oo baaro la qabtay mulshinka
waad mahadsantay cabdullahi jaamac waad maqlaysaa
waxaan leenahay anagu sidaanu mashaakilkeena hore usoo xalinay waankan u xalinaynaa meesha caalamkuna way aqoonsan tahay inaan anagu arrintaa xalin karayno waxaa kuu soo haray ma haboona waktigan ma haboona waktigan waan fikir runtii waktigu waa yaryahay ma haboonana waa la dhihi karaa anagusu markaan miisaanay in aan waxba la qabanin oo arrintan aan laga hadlinin mashuun ka hadlayo iyo in laga hadlo inaan door bidno in laga hadlo maxaa yeelay waxaan arkaynaa haddii aan laga hadlinin dibka imaanaya inuu ka badan yahay faa-iida laga garanayo inaan laga hadlin waxa weeye dalkaani waxaan rabnaa taariikhi inay u qoranto afrika oo dhan meel madaxweynada imbeesgareeyey oo aan hadda garanahayaa ma jirto soomaaliya taariikh bay leedahay ka duwan tan afrika oo demokrasi ku dhisan. Annaga demokrasi baan exercise kuhaynaa, waxa weeyaan dadka Soomaalida ay dad furan shacabtana waxna xalin ka weeye inaan isuurtano ma meesha caalamka sidaas tirida. Meesha caalamku waxay doontay odhan kartaa waxa Soomaali u dana ayaa laga qaadanaya.
Waad mahadsantahay Cabdirashiid, baan barnaamijka hadalka ugu dambeysiinaya. Cabdirashiid, waad arkaysaa labada dhinac, maxay kula tahay xalka? Beesha caalamku waa baaqun bay iminka soo jeediyeen, haddii isqabqabsigan uu sii socdo ma kula tahay inay digniin iyo soo diri doonaan iyo inay hanjabaado ku saabsan ciddii waxay iyagu wataan ka hor timaada in ay la kulmayaan cawaaqib? Hanjabaado ay soo diri karaan ma dhici kartaa inay ku xigto?
Horta beesha caalamku waa un siyaasiyiin Soomaaliya gacanta kula jira koox kamid oo xoog inaan la weeye oo waxna bixiya kuna laban dalkii aada ugu laban, guud ahaanna marka xildhibaano un dee 1990 ah baa arrintan la yimid ee baarlamaanka 2-9 sanaad oo kale waa jirta oo ay dhici karto 9 sano inay kasoo horjeedo 9 sano ay iska dhexdhexaad iska yihiin. Marka haddii baarlamaanku fariisto inay arrintan hirgeli karto hirgelisa naftigeedaan aada loo hubin, beesha caalamku haddii xildhibaanada kusoo jeedisato xildhibaanadu way ku kululayn karaan oo hadda aad u maalmay inay ugu soo farabaxsan karaan. Laakiin madaxweyne xasan sheekh farta bishir culays arrintan damage iyo ay dib u geysan lahayd waa u geystay arrinta sadexaha ay ku tahay waa la sadexay aada loo dee wax looga sheegay. Mustaqbalka dambe ee siyaasadda inuu macnaha wuxuu ka damcasayna way saameyn way ku yeelan kartaa. Kuwan laftigoodu arrintan wadaan hadda asagu inay maaragtay ay macnaha inay u haystaan asagu u haystaan baa hadda iyagana loo haystaa shacabku waa dukale fiisata si eedaha loo sujeedsiyeynayo sida loo maagahayay. Marka guud ahaan waxa un fiican waxyaabaha la isku eedeeyeyna in laga hadlo oo laga hadlo waa loo baahan yahay. Ajaanibtuna inay aysanoo gacan maroosh badan ma walahane inay waxaan ay doodoodahayeen oo runtii haddana kusoo fatahmeen inay taagtaagsadaan waa isaga khasay yihiin. Laakiin anigu runtii labada qolaba hadda anigu micnaha mid oo aan dhahayo kanaa garla iyo kanaa ka fiican ma jirto iskulo islamarkay dhaamaan oo iyagu wa isdhaleen oo wadda ku hor raggaan hadda madaxweyne hadda ku kacsan oo wixii hore raggii hore uu ridahayay iyaga hor boodahayay ama hormuud ka ahaa. Aniga waxaa ii daran waxa ka dambeeya wax xalaalay inay noqdaan oo taas ay Soomaalidu dagaalka hadda afka laga sheeganaya kan ka hooseeya qalbiga lagu hayo waa xagee loo guuri doonaa taas inaan la xumayn oo Soomaaliya wax doorasho gaarsiin doona la dejiyo dadka hadda sanada ku jiray kuwa ka maqan ay si isleeg uga wada tashadaan taasaan qaba xoogi in la saaro
waa tahay. Saddexdiinu aad baad u mahadsantiin Khadiija Maxamed Diiri, Cabdullaahi Jaamac iyo Cabdirashiid Khaliif, aad baad ugu mahadsantiin ka qaybgalka barnaamijka. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaya barnaamijkeenii faaqidaadda oo aan toddobaadkanna ku eegaynay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Soomaaliya iyo weliba sanad guurada saddexaad ee kasoo wareegatay markii la sameeyey baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijkan waxaa khadka telefoonka uga qaybgelayay xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka tirsan xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya, xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka daraasaadka Heritage. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicaziiz Xuseen ayaanu soo jeedinayay barnaamijka faaqadaada todobaadka, halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Imankana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. iyada oo uu soo dhow yahay xajkii, ayaa waxaa baryahan dambe uu muran ka taagnaa goob ku taalla magaalada Muqdisho oo laga dhisay dhisme kacbada loo ekeysiiyey, kaasi oo dadka doonaya inay xajka tagaan lagu barayey sida loo guto waajibaadka xajka. Qaar ka mid ah culimada ayaa arrinkan soo dhoweeyey sida uu faahfaahinayo Sheekh Shamsuddiin Goobdoon oo ku sugan magaalada Makka Mukarrama.
walaalla, horta Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku yidhi inna awala baytin wudica linnaasi liladii bifakata mubaarakan wahudan lilcaalamiin. sida awgeed, maadaama aynu dad muslimiin aanahay, ilaahayna uu qur-aanka kanu soo dejiyey in aynu ogaano koonkan iyo waxa ka dhacaya, waxuu alle inoo cadeeyey in ay alle beedkiisu iyo xaramkiisu uu ku yaallo magaalada ee maka ee laladii bibakatan mubaarakan wahuda lilcaalamiin uu alle qur-aanka ku yidhi. Sidaa awgeed marnaba ma dhici karto in qof muslima ama soomaali sheeganaya oo diinta islaamka haystaa inuu marnaba ictiqaadiyo in ay maka ama kacbadu ay ku taallo meel kale oo waxa weeyaan magaalada maka ahayn. Laakiin arrintatan hadda ka dhacday ee magaalada muqdisho walaal culimo badan bay la soo hadashay oo reer muqdisho iyo caalamka iyo maraykanka iyo meel kastaba jooga si aan culimmada aan ugu tago ee sacuudi carabiya iyo hay-adda la yidhaahay al-iftaa sacuudiga ah arrintaasna aan usoo weydiiyey. Marka markii aan tagan culimmada weydiiyey waxay ii sheegeen culimmadu arrintan inaysan markii ugu horreysay oo dhacda aysan ahayn arrintan hadda ka hor ay dhowr jeer hadda ka hor ay wadamo badan ka dhacdo caalamka ka mid a sida awgeedna arrintan aysan cusub ahayn caalamka. marka waxay dheheen haddii dadkaas kacbadaas laga dhisay muqdisho tadriib wa tacliim faqad hadday tahay oo dadka tababar ahaan loo siinayo si ay markay maka u yimaadaan aysan waxa weeye aysan u garan waayin meel ay ka bilaabaan iyo meel ay ku dhammaato sidaa dadka lagu baryo tadriib ahaan dadka loo siinayo waxbarasho ahaan keliya loo dhisay meesha iyada ah wax dhibaa ma leh wax dembiyaana ma leh ilaahay subxaana watacaala insha allah biidni illah dadka arrintaa sameeyey haddii dadkaas u faa'iidayaanay cilmi ahaan isu barayeen ilaahay agtiisa wax dembiya insha allah uga imaan mayo. laakiin bay dheheen culimmadu waa in markii ay arrintaasi dhammaatay xujaydu soo baxdo maka timaado waa in la dundumiyaa meesha iyada ah si aysan hadhow talo u dhicin in dadki micnaha inta dhismahaas iska sii jiro in dad iska waxa weeye caqligooda ama cilmigoodu yar yahay in aysan naftooda ama aysan nufuustooda waxa weeye aysan si yacni qalada aysan u qaadan aysan meesha hadhow talay waxa weye shirki uga imaan waa in la dundumiyaa sidaasna waxa weeye ay insha allah culimmadaas sameeyeen. laakiin meesha arrinta hadda laga sameeyey oo dadku wax lagu barayo wax dhibaa malaayadeen culimmadu.
dhinaca kalena waxaa jira culimmo arrintan kasoo horjeesatay iyaga oo sababo kala duwan ka bixiyey sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ku takhasusay culumta islaamka iyo barbaarinta kuna sugan dalka yeman.
waxaan dhiyaasayaa barnaamijkaas in lagu degdegay oo ah barnaamij koobi ama fursad guud laga qaatay kacbadii lamarkaana laga dhisay muqdisho. waxaa marka mooda in shacabka islaamka ay ku tahay gaf waayo waxa uu liidaya ama hoos dhigaya ama uu daciifaya ama uu ixaaneysanaya oo sharafta ka dilaya waa madaamkii kacbadu ay lahayd iyo haybaddii kacbada oo lagu yaqaanay oo ahayd in muslimiintu ay kaga taalay wadnaha. islamarkaana waxaad moodaa ii sheeg in dadkii shawqii loo qabay iyo jacaylkii iimaaniga ah ee loo qabay kacbada inuu markaasi nuxuusayo.
laakiin fikirkaasi mid ka duwan waxaa muujinaya sheekh Shamsuddiin Goobdoon oo tix raacaya culimmada waaweyn qaarkood.
walaal arrinta culimmada soomaaliyeed waxa weeye horta sida ogtahayba culimmadu nin kastaba waxa weeye waa nin yacni ra'yigiisa iyo isku fiiriya hadba sidii ay micnaha arrintu ay u ekaato. laakiin markii arrinta marjaca diiniga markii la yidhaahdo innagu waxa weeye culimmadeenna saa wada ogtihiinba makay wax ka barteen kulligoodna magaalada maka almukarama jaamacat umulqura iyo jaamacat madiina wax kasoo barteen. raggii iyaga waxbaray oo macalimiintooda ahaa ay wax ka barteen ayaa masalada tani annagu aanu weydiinay iyagaana sidaa fool ay noo caddeeyey. marka wax dhibaa male culimmadeenna waa dad aynu ixtiraamayno waana dad aynu markastaba waxa weeye hadalkooda iyo qowlkooda aynu ku kalsoonnahay. laakiin masaladan waa lagu kala duwan yahay maadaama ay saas dhacdo xataa culimmada soomaaliyeed ay ku kala duwan yihiin laftigooda. waxaanu yacni aanu go-aansannay inaanu marjaca asliga u noqonno oo magaalada maka almukarama iyo culimmada joogtaan arrintaa weydiino sidaasaynu noogu jawaabeen inaysan wax dhiba ahayn.
doctor xasan albasri ayaa qaba in arrintani ay horseedi karto mashaakil kale.
walaal arrinkan aan hore u sheegnay waxaa ka dhalan karaa in oo fasaxaad badan baa ka dhalan kara oo sida aan sheegnana waxa weeye waxaa jirta qaacido islaamiya oo usuuli ah oo oranaysa
waxaa soo jeedinayay barnaamijkaasi umuuraha islaamka xuseen baraadan iyadaan ugu dambeysay ama ugu dambeeyaba idaacaddeennii intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.